Aga täna avame Jumala sõna Apostlite tegude raamatust ja loeme seal õige lühikese teksti 17. peatükist 26. salmist ja sealt ka veel esimese poole ainult. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal. See tekst on Pauluse kõnest paganliku Ateena Areopaagil ja Paulus viitab loomisele ja sellele, et me oleme kõik pärit ühest ainsast paarist. Aga kui veel täpsemaks minna, siis ka Eeva oli valmistatud Aadama küljeluust. Nii et kõik on pärit ühest ainsast. Ja kui ma loen esimese Moosese raamatut, siis seal on arvukalt sugupuid. Nimede loetelusid. Kes sündis kellele ja kes millal suri. Ja ilmselt on sugupuud mitmel põhjusel tähtsad. Kuid see, mis mind praegusel hetkel nende juures kõnetab, on see, et kõik on vennad ja õed. Kõik need, kes on loetletud piiblis Kaini järglastena. Kõik need, kes on loetletud Seti järglastena. Ja varast veeuputust Noa poegadest ja nende peredest, nende lapsed, kõik on üks, viimne kui üks. Kõik inimesed maailmas, kes tänapäeval elavad 7 miljardit, kõik me oleme üks perekond. Meie ülemaailmse koguduse kalendris on tänase päeva kohta märgitud lootuse sõprade päev ja sulgudes avatud uste päev. Kui me oleme perekond, siis on loomulik, et perele on uksed avatud. Koguduse uksed, kiriku uksed. Meie oleme avatud ülemaailmne kogudus. Kõigile selle osadusse kutsutakse ja võetakse vastu inimesi igast rahvusest, rassist ja keelest. Ja see viimane osa on tõotuses, milda me ütlesime ja andsime ka allkirja oma ristimisel. Aga nüüd mõtleme selle esimese tuumikperekonna peale, kus olid isa, ema ja lapsed, Aadam ja Eeva, Kain ja Aabel. Äsja oli Jumala poolt loodud esimene inimpaar. Oli küll toimunud pattu langemine, aga oli antud ka tootus, et naisest sünnib see, kes maailma lunastab, kes päästab inimesed pattu needuse alt. Ja siis sündis Kain, maailma esimene beebi. Ja tema ema pani talle kohe suured lootused. Ehk saab juba temast lunastaja. Ja seejärel sündis Aabel. Ja miks ei võinuks selline tore idüll olla selles esimeses perekonnas? Miks ei oleks võinud olla selle esimese pere lapsed sõbralikud ja jäädagi sõbraks? Aga nii kurb, kui see ka pole, maailma esimesest beebist, kui ta suureks kasvas, sai mõrvar. Ja tema vennast see esimene mõrvatu. Ja kahjuks on kogu maailma ajalugu läinud sama mudeli järgi. Kes suudab kokku lugeda neid sõdu, mida kunagi on peetud? Ja vendi, nii lähemas kui kaugemas mõttes, kes on osutunud oma venna tapjaiks. 1914. aastal esimese maailmasõja ajal olid lääne rindel kaevikutes vastamisi noored mehed, sakslased ühelt poolt, prantslased ja inglased teiselt poolt. Nende kaeviku liinid jooksid nii lähedalt, et lõhnast oli tunda, mida vastased lõunaks sõid. Ja oli kuulda kõne kõminat ja laulu. Ja kui niimoodi üksteise vastas pidevalt oldi, siis õpiti üksteist tundma üksteise päeva plaani, millal magatakse, millal süüakse. Ja on kirjutatud snaiperist, kes igal õhtul tulistas teatud erilises rütmis, mis siis teadustas vastasele, et tänaseks ma olen lõpetanud. Homme siis hakkan jälle pihta. Ja niimoodi tasapisi õlgõla kõrval elades tegelikult väga vastikutes rõsketes ja külmades oludes hakati vaikselt armu andma meestele, kellel oli vaja kaavikutest väljas käia. Kas siis midagi kuivemat küljealust otsimas või samuti lasti ära tuua lahingu välja pealt oma haavatuid ja surnuid. Novembris 1914 hakkas mõnes kohas üle ei kellegi maa huvitav suhtlemine. Hakati vastastiku laulma. Kumbki laulis üle rindejoone oma hümni. Ja vaheldumisi tulid nii inglisekeelsed kui saksakeelsed laulud. Ja kuna jõulud olid lähenemas, hakati laulma vastastiku jõululaule. Ja lõpuks vennastusid mehed nii ühelt kui teiselt poolt rinde. Nad läksid, tulid füüsiliselt kaevikutest välja ja keegi ei tulistanud. Nad said üksteisega kokku, nad vahetasid suveniire, nad rääkisid, nad laulsid koos. Nad soovisid üksteisele häid jõulupühi. Ja mõnel pool olevat isegi jõutud jalgpallimaatsi korraldamiseni, aga selle kohta tõendusmaterjali napib. Kui ma seda lugesin, siis tundus see kirjeldus kuidagi umbisikuline. Hakati armu andma. Hakati vastastiku laulma. Vahetati suveniire. Aga mõelgem ennast tagasi tule sõja karmi tegelikusse. Keegi ju pidi olema esimene. Keegi tegi ennast haavatavaks. Ja keegi konkreetselt oli armuline. Keegi pani ennast välja märklauana, kui ta esimesena kaevikust välja tuli ja keegi vastast poolelt jättis tulistamata. Ja mitte üksi keegi, vaid tegelikult kõik jätsid tulistamata tagades turvalisuse, sest oleks ju piisanud vaid ühest kuulist. Selline isetegevuslik jõulurahu ei olnud sugugi kogu rinde osas. Oli kohti, kus jätkati üksteise tulistamise ja tapmisega. Ja väejuhatus ei olnud sugugi õnnelik selle üle, et üle rindejoonde hakkavad sõbrasuhted kujunema. Ja ajakirjanduses kodumaal kumbalgi või kõikidel nende osapoolte maadel püüti sellised häbiväärsed vaenlase armastamised maha vaikida. Sest kuidas sõdida ja kuidas sõda võita, kui sõdurid on vastaspoolega sõbrad? Ja varsti leitigi sellise sõbrustamise vastu rohtu, formeerides väeosade asetused ümber, nii et mehed oleksid nüüd vastamisi nendega, keda nad ei tunne. Ja järgmiste jõulude ajal enam üle rindejoone sellist sõbrustamist ei olnud. Kogudusena seisame me pidevalt silmitsi väljakutsega, kuidas olla ja kuidas jääda igal juhul ja igas olukorras sõbraks ja vennaks. Kuidas hoida oma uksed avatud kõigile Jumala pereliikmetele? Ja kui juba esimeses äsja Jumala poolt loodud perekonnas oli armastuse ja hoolimise defitsiit, siis oleks liiast arvata, et meist on see probleem kaarega mööda läinud. Kas me oleme toetavaks vennaks ja õeks kõigepealt oma koguduse keskel? Kas meil on selline õhkond, et me julgeme välja tulla ideedega, mida võib küll olla lihtne kritiseerida, aga me ikkagi julgeme rääkida kõike, mis meile mõttesse tuleb. Kas me julgeme teha ennast haavatavaks? Ja siis ka vastupidi, kas me oleme armulised, kui keegi on teinud enda haavatavaks? Kas me oleme kõik armulised ja heatahtlikud? Sest teatavasti piisab kellegi maha tegemiseks ka nii-öelda ühest kuulist. Kas või ühest tuimast, võib-olla pisut põlglikust näoilmest, rääkimata halvustavast pilgust või kriitilisest sõnast. Kas me oleme ka avatud neile, kes tulevad Tartusse teistest adventkogudustest? Mul on nüüd väike unistus. See oleks nii, et juba enne, kui noor inimene Tartusse õppima tuleb, me oleme annud talle signaali, et me ootame teda. Me hindame ja aktsepteerime teda, et tal on siin koht, kus ta saab oma andeid ja ideid rakendada. Ja kui ta juba meie kiriku uksest sisse astub, siis ta tõesti vajab kinnitust, et ta on oodatud. Et ta ei ole mitte keegi hall hiireke kiriku pingis, vaid et ta saab ja tahab ja tal on tore siin tegutseda. Kui veel laiemaks minna, siis maailm on lahti ja järjest enam tunnevad Tartus õppimise vastu ka inimesed mujalt maailmast. Ja nad tulevad sageli siia entusiastlikult, soovides teenida Jumalat parimal viisil, mis on neile omane. Mõelgem, kas me viitsime neid ära kuulata? Kas me jaksame ja võtame aega, et nende ideedega kaasas olla? Või oleme meie oma mullis ja nemad on oma mullis? Ja lõpuks, kui avatud on meie uksed nende jaoks, kes tavapäraselt meie kirikust mööda käivad? Ma ütleksin, et see on murekoht. On olnud suurepäraseid hetki, kui me oleme olnud avatud inimeste mitmesugustele vajadustele. Kui inimesed on siia tulnud, kas või kirikute ööl, või kohvikute päeval. Aga ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et suuremalt jaolt ei ole me kogukonna jaoks ennast suutnud avatuna hoida. On toredaid hetki, aga selline süsteemne ja tihe koostöö seda veel ei ole. Aga ka see on väljakutse. Ja ma julgen väita, et meil on veel kuhu edasi jõuda. Küsimus ei ole ju selles, et mingil kellaajal mõned korrad nädalas on kiriku uks lahti, et kõik võivad tulla. Küsimus on selles, kas need, kes tulevad, ka kogevad meie koguduses soojust ja armastust. Kas nad kogevad turvalisust? Kas meie armastus ja soojus jõuavad isegi kiriku ustest väljapoole, ka meie uksest välja? Nii et juba väljast on tunda, et siia tahaks sisse astuda. Võimalik, et ütlete, et siin ei ole probleemi. Meie kogudus on armastuse kiirgamise musternäidis. Meil on oma vahel hea läbisaamine. Meil on eriline külalislahkuse and. Me võtame rõõmuga võõraid vastu ja jagame hoolimist oma ümbruskonnas. Aga on võimalik, et me ei ole sellel tasemel. Ja ma täiesti usun, et me tegelikult teeme endast parima. Teeme, mida vähegi suudame. Aga sellest ei pruugi piisata. Ma toon näiteks veel ühe vendade paari. Jaakob ja Eesav. Ja just see hetk, kui Jaakob on tulemas oma perega tagasi oma isa kodu poole ja Eesav on teda vastu võtmas sõjaväega, 400 mehega. Me saame seda lugeda pikemalt esimese Moosese raamatust 32. ja 33. peatükist. Nii siis, vendadel oli probleem. Ja kui vaadata Eesavi vaatenurgas, siis Jaakob oli olnud tema vastu ebaõiglane. Ja Eesavil olid õigustatud kahtlused, miks Jaakob nüüd siis tuleb. Kas ta tahab minu vara, nii nagu ta tahtis minu esmasünni õigust? Ja muidugi oli Eesav ikka pikalt praadinud ka oma vihas ja kibeduses. Nii siis tema ettevalmistus kohtumiseks oma vennaga oli 400 sõjameest. Jaakobil ei olnud sõdalasi. Kuigi ta oma rannakul nägi, et teda mõnikord ta nägi, et teda saatsid ingli hulgad. Aga ometi Jaakob kartis. Ta kartis seda, et ta teadis Eesavi meelsust, ta teadis tema plaane, ta kartis konkreetselt Eesavit. Aga lisaks sellele olid tal ka südametunnistuse piinad. Ja nii Jaakob sättis oma naisi ja lapsi eraldi gruppidesse, nagu väejuhataja, lootes, et niimoodi võiksid ehk mõned tema kallitest pääseda, kui Eesav tuleb ja verasauna korraldab. Mida siis Jaakob veel teeb? Ta saadab Eesavile kingitusi. 3 karja erinevate loomadega. Ja karjade saatitel, kui need lähevad ees, siis ta käsib nimetada Eesavit isandaks ja Jaakobit sulaseks. Ta teeb kõik, mida üks inimene võiks välja mõelda. Et kedagi, kes on sinu peale pahane lepitada. Ja muidugi ta saadab Jumala poole tõsised palved. Toetudes Jumala tõotustele. Ta ütleb Jumalale nii. Sina ise aga oled öelnud, ma teen sulle tõesti head ja lasen su soo saada mereliiva sarnaseks, mida ei saa ära lugeda selle rohkuse pärast. Ta usub neid tõotusi, aga ta ei näe ühtegi nähtavat märki sellest, et tema või tema pere saaks tema venna eest kuidagi viisi kaitstud. Ja ta ei näe ühtki võimalust Eesaviga leppimiseks. Ometi on Jumalal Jaakobi jaoks veel midagi erilist varuks. Viimasel õhtul pöördub ta veel tagasi, kui ta on oma pere juba üle jõe viinud, siis ta läheb tagasi ja jääb palvele. Ja ta kogeb Jumalaga sellist lähedust, mida ta polnud iialgi varem kogenud. Aga see läheduse kogemine on midagi sellist, mida ta poleks iialgi arvanud, et see on Jumalaga lähedus. Jumalaga kohtumiselt oleks ta hoodanud hoopis midagi muud. Ja kui ma sellele mõtlesin, siis mul tekkis küsimus, kas meiegi tunneme ära Jumala oma elus? Kas me tunneme ära Jumala töö oma elus? See ei pruugi sugugi nii olla. Kui tihti me nagu sõdime Jumala vastu ja tema töö vastu meie elus ja küsime, miks, miks ja miks? Jaakob võitles Jumalaga arvates, et see on keegi tema vaenlane. Tema võitlus oli küll füüsiline maadlemine, aga tegelikult seisnes selle sügavam sisu vaimulikus murdumises, kahetsuses, alandumises ja püsivuses. Meeleheitlikus igatsuses Jumala õnnistuste järele. Mis oli tulemus? Haavatavus. Tegelik füüsiline haiget saamine. Alles siis, kui Jaakob oli puusast ma ei tea, kas siis nihestunud või midagi, siis temaga oli selle ingli puudutuse peale muutunud, et ta ei saanud enam käia õieti. Alles siis oli Jaakob valmis kohtuma Eesaviga. Jumal oli samuti pehmendanud Eesavi meelet. Ja tulemus oli see, et vennad kohtusid kui sõbrad. Jaakob valulikult longates ja 7 korda oma venna ees maani kummardades. Ning Eesav jooksis temale vastu ja süleles teda. Langes temale kaela ja suudles teda. Ja nad nutsid. 1. Moosese 33:4. Minu mõelest on see sama hea või veelki parem, veelki imelisem kui esimese maailmasõja jõuluaegne vennastumine rindejoonel. Kuidas siis saaksime olla õed ja vennad, sõbrad oma perekonnas, oma koguduses, naabruskonnas? Vahel me püüame seda tõesti tõsiselt, nii nagu Jaakobki. Ta mõtles välja kõik kingitused ja ettevalmistused ja Ta oli valmis ennast ära salgama ja siiralt palvetama. Võimalik, et sellest jääb isegi väheks. Ja Jumal tahab meile õpetada sellist läheduse õppetundi temaga, mis teeb meid väga haavatavaks. Nii et meist endast ja meie tarkusest ja väärikusest ei jää enam mitte midagi järele. Võimalik, et me saame kellegi sõprust võita ainult siis, kui oleme nii haavatud, et suudame keelt longata. Huvitav, et Jaakobi jaoks ei tekkinud enam küsimust, miks õnnistustega kaasnes valu. Ka Peetrus kirjutab kannatustest kui loomulikust olekust kristlase elus. Ta ütleb nii, esimeses kirjas 4. peatükis, 13. salmis. Rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatamise osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Ma soovin, et me oleksime rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves, nii nagu on kirjas roomlastele 12. peatükis 12. salmis kirjutatud. Jumal õnnistagu meid, et me võitleksime sõpruse ja vennaarmastuse nimel. Need on väärt, et nende nimel ennast ohverdada, et selleks ilma pisaratega Jumal õnnistust paluda. Ja need on väärt, et ka luua turvalist keskkonda ja et olla see esimene, kes julgeb ennast haavatavaks teha. Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen.